Men Kobul va Dilbarxon, Andijon viloyati Jalaquduq tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 31 maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Vazirlikdan bir nima bo'lgan ekan, izoh keltirilgan ekan 26-yanvar kuniga. Shanbalikka ushbu pul ishlanish haqida. Bir kunlik ish haqini o'z tashabbusimdan deyilibdi u yerda. Lekin men tashabbus ko'rsatganim ham unga qo'shilmayman ham. Chunki o'z tashabbusi bilan deyilgan. Demak, bu o'z xohishi bilan deyilyapti-da. Lekin men bu narsaga qo'shilganim ham yo'q. Men xohlamayman shu ushlab qolishlarini.
Mana shu gap aytdingiz, rahbaringizga, mahalliy rahbarlarga aytdingiz. Munosabat nima bo'lyapti? Shunaqa bermayman, tashabbusim yo'q deganingizga.
Shunaqa deganimdan keyin endi hozir shunga rozi bo'lmaganlaringiz uchun oylik ushlayapti, deyapti, kech qolyapti, deyapti-da, oylikni bermaydi. Qachon roziman degan hamming xatini yoz berasan. Keyin beramiz, oylikni. Ungacha oylik chiqmaydi, deyapti.
Demak, hozir mana shu roziman o'z tashabbusim bilan bir kunlik ish haqimdan olib qolishingizga deb yozmaganlar oylik ola olmayapti. To'g'rimi?
Yo'q, umuman aslarda deb hech kimga chiqmayapti oylik.
Ha, rozi bo'lganga ham, rozi bo'lmaganga ham.
Ha, hammaga.
Endi masalan, sizning maktabingizda qancha o'qituvchi bor?
Bizning maktabimizda o'qituvchini o'zi 70 taga yaqin, texnika nimalar bilan 80 ta xodim ishlaydi.
Hammaga yozdirishyaptim.
Ha, rozilaring yoz berish, norozilaring noroziman deb yoz ber dedi. Men u tashabbusdan noroziman, norozi bo'lganlar yoz bersin deyilmaganda, men hech narsa yozmadim. Rozilar yozaversin dedim. Men noroziman. Mendan haqimdan ushlamaysiz ham, ushlab qoladigan bo'lsangiz, savob berasiz dedim.
O'zi bir kunlik ish haqi qancha pul haqida gap ketyapti masalan, sizning
misolingizda? 100 ming atrofida bo'ladi. 5 million, bizning maktabga 5 million deyilibdi. 5 million ushlab berasan debdi. Keyin tuman hokimi, direktorimiz shunga glavniy buxgalter bizda rus maktabda bizda maktabimiz. Buxgalterimizga glavniy buxgalter shunaqa deb men SMS'im olib kirgan ekan, bo'pti, bo'lmasa shu maktabda ishlamaylik mayli, boshqa maktablardan ushlaymiz degan ekan. Tuman hokimi keyin direktorimiz Aslanov Mahmud Aslanovich chaqirib qattiq bosim o'tkazgan. Sen nima qo'lingdan kelmaydi, o'qituvchilarga gapingni o'tkazolmaysan, nimaga boshqalardan ushlading, seni maktabingni shoqib olmi, nimaga bermaydi ekan deb qattiq tekkan. Keyin u hech ham majlis qilolmaymi shu o'z tashabbusidan deyilgani uchun shunisi deb bizga qattiq tegmayotgan edi rahbarimiz. Tuman hokimi bosim o'tkazgandan keyin kelib shunaqa deyilgan, norozilaring yoz ber, rozilaring roziman deb yoz ber dedi. Endi hozir har bitta odam roziman deb yoz bermaguncha oylik bo'lim berilmaydi dedi. Shu berilmay turibdi endi.
Endi roziman deganlar ko'pchilikmi, ular haqiqatda rozimi yoki
ozchilik
yoki qo'rqqanidanmi?
Ozchilik, endi vatanparvarlik qilishib o'zi ko'pincha ularni pushkaga qo'yib, domla ko'p narsaga ashlarni qo'yadi, ular tili uzunroq deb tili haligi domlaga laganbardorlik qilishadi. Aslida birinchi o'rinda ashlar shunisiga qatnashmaydi ham, shunisiga pul ham ishlamaydi aynan ashlardan.
Endi o'zi nima deysiz, bu Vazirlar Mahkamasini farmoyishida yozib qo'yibdi, orolga suv qaytarish uchun, orol bo'yi mintaqasidagi ekologik vaziyat yaxshilash uchun debdi.
Endi shu mahalgacha bo'lmagan narsa uni men aqlim yetmaydimi? Bizni pul bilan to'lib ketgan bo'lganda men bu hamma oyligimni o'tkazgan bo'lardim. Endi yana men bilmaymanki, u haqiqatan shunaqa ketadimi yo'qmi bu. Chunki bizga azaldan dekabrmi, yanvarmi, qishda qorami, shunaqa bo'lsa ham har shanbalikda, shanbalikka 30 ming 20 ming, u payta katta pul edi 30 ming 20 ming. 30 ming 20 ming, 30 ming 20 ming ushlab olardim, hech qayerga yeta olmasdim. Bir kun menga bir buxgalterimizdan so'rasam, ha, basseyn uchun, ha, mana qay uchun arzimagan javoqduvda qurilgan bir nimalar uchun aytdi. Shundan keyin men bundan keyin meni ushlamasin deb keyin men turib oladigan bo'ldim-da. Endi o'zgarish bo'lyapti, boshqa oshcha narsalarga endi oylikdan ushlamayapti deb suyunib tursak, keyin mashnaqa deb qoldi-da. Yaqinda 26-yanvarda ushlaydi, ushaladi shanbalikka deb qoldi. Bu ham bir kunlik ish haqi 20 ming 30 ming emas, u 100 ming 100 mingdan oshiroq to'g'ri keladi bir kunimizga.
Aslaga u iqtisodiy jihatdan bilinadi o'qituvchining oyligiga.
Bilinadi-da, endi o'zi oshdi, mana shu oydan oshganicha olarkanmiz deb tursak, endi hozir endi unaqa yangilik bo'lib turibdi-yu, oshganini buyog'idan chiqarib olyapti-da. U yerda o'z tashabbusi bilan deyilyapti-da, o'z xohishi bilan berish kerak-da u uchun inson. O'z narsa bilmaymizki, u haqiqatdan shunaqa boradimi yoki boshqa yergami, ashetini ham bilmaymiz-da. Chunki avvaldan ko'p shunaqa ushlalgan, lekin aynan qayerga borganini uni ham bilmaganmiz. Aynan kim uchun tushib ketayotgan.